nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul aghayra Allahi abghi rabbi وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العلي العظيم
ثواي atë kërkoj Zot pos Allahut e ai është Zot i çdo sendi ekzistues dhe dëmi se cilit person është kundër vetes. Askush nuk të bartë barën e tjetrit, mandej, kthimi juaj është e Zoti juaj, e ai ju njofton për atë që përçaheshit. Ai është që ju bëri sundues në tokë dhe lartësoi në një shkallë më të lartë disa nga ju mbi të tjerët për t'ju sprovuar në atë që ju dha. Allahu është ndëshkues i shpejt, është që fal e mëshirues.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Sheshi kryesor i Parisit bllokohet në shenjë proteste ndaj fushat të zgjedhore. Aktivistët mjedisor kanë blokuar sheshin kryesor në qendër të Parisit në shenjë proteste ndaj planave mjedisore të kandidatëve për president të Francës. Qindra njerëz u mblodhën në Paris për të protestuar kundër planave të kandidatëve francez dhe disa ushtrinë për tokë në shenjë proteste. Megjithëse kosto e jetesës është një çështje kryesore në fushatën zgjedhore të Francës, politikat energjetike janë të lidhura ngushtë me të. Policia e Francës rezervoi në mënyrë dramatike tubimet e protestës kundër Parisit dhe qytetit të mëdha të Francës forcës së saj në një zonë të dieshme. Policia franceze, duke parashikuar një sër tubimesh protestuese kundër Le Pen në Paris dhe qytetet e tjera të mëdha franceze, ka dislokuar forcët e saj në zonat të ndjeshme. Ka mbetur edhe 8 ditë deri në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale në Francë për të përcaktuar fatin e udhëheqjes së ekonomisë së dytë më të madhe të Bashkimit Evropian për 5 vite të ardhme. Dhe sondazhet sugjerojnë se presidenti moderuar i vendit është pak përpara rivalës së tij të ekstremit të djathtë. Megjithatë, ky raund i fushatës pritet të jetë i vështirë. Raundi i dytë i zgjedhjeve presidenciale franceze është caktuar për më 24 prill, në të cilin do të garojnë fituesit e raundit të parë, përgatitësisht Macron dhe Le Pen. Rusia mbetet antar organizatës së Kombeve Bashkuar për të drejtat e njerëzit. Zëvendës ministri i jashtëm i Rusisë ka thënë se antarësimi i Rusisë në këshillin e organizatës së kombeve të bashkuara për të drejtat e njerëzit është pezulluar pas miratimit të një rezolute nga asambleja e përgjithshme e organizatës së kombeve të bashkuara. Ai tha se Moska është ende antare vëzhguese e kësaj organizate ndërkombëtare. Lidhur me rezolutën e asamblesë së përgjithshme të organizatës së kombeve të bashkuara për pezullimin e antarësimit të vendit në këshillin e të drejtave të njerëzit, Sergej Vershenin tha se mungesa e Rusisë në organizmin ndërkombëtar hap rrugën për më shumë ndërhyrje perëndimore dhe abuzim me të drejtat e njeriut. Një çështje kjo që mund të përdoret si mjet presioni dhe shantazhi politik. Më herët zëvendës përfaqësuesi për hershëm i Rusisë në organizatat e kombeve të bashkuara Gnati Kuzmin i u drejtua asamblesë së përgjithshme të organizatës së kombeve bashkuara dhe tha: votimi për pezullimin e antarësimit të Rusisë në asamblenë e përgjithshme të organizatës së kombeve bashkuara është një përpjekje e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të ruajtur qëndrimin e saj hegemonist. Zëvendës ambasadori i Rusisë në organizatën e kombeve bashkuara i bëri thirrje asamblesë së përgjithshme të organizatës së kombeve të bashkuara që të mos votojë për rezolutën e propozuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që pezullonte antarësimin e Rusisë në Këshillin e të Drejtave të Njeriut. Këshilli i organizatës së kombeve bashkuara për të drejtat e njeriut me bazën Gjenevë, themeluar në vitin 2006, ka 47 anëtarë të zgjedhur nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara. Tani ky këshill ka 46 anëtarë pasi antarësimi i Rusisë, e cila do të ishte anëtare e këtij këshilli deri në vitin 2023, u pezullua. Kam alvendi informacionet dhe mba nga Irani deri sa të arrihet një marveshje. Zëdhënës i Organizatës Energjisë Atomike të Republikës Islamike të Iranit theksoi, deri sa të arrihet një marveshje, informacionet dhe të qëndroj në Republikën Islamike të Iranit. Behruz Kam alvendi, zëdhënës i Organizatës Energjisë Atomike të Republikës Islamike të Iranit, në lidhje me transferimin e disa objekteve bërthamore nga kompleksit saj i Karajit për në Natanz, tha: ne kemi planet të përgjithshme për zhvillimin dhe prodhimin e makinerive centrifikuese, furnizimin dhe sigurimin. Zëdhënës i Organizatës Energjisë Atomike të Republikës Islamike të Iranit Kamal Vendi shtoi: për shkak të operacionit terrorist kundër objektit saj në Karaj, na u desh të intensifikonim masat e sigurisë të cilat bën të mundur transferimin e një pjese të konsiderueshme të këtyre pajisjeve në Natanz dhe Isfahan. Zëdhënës i Organizatës Energjisë Atomike të Republikës Islamike të Iranit gjithashtu tha: makineritë e prodhimit të centrifugave u zhvendosën në një vend të sigurt për shkak të rëndësisë së tyre të lartë. Kamal Vendi theksoi se Agjencia Ndërkombëtare Energjisë Atomike ka raportuar gjithashtu në dy faza, së pari në momentin e transferimit të këtyre pajisjeve dhe së dyte në fazën e instalimit të kamerave dhe fillimit të përdorimit të tyre. Nisur nga paqërsitë që ishin ngritur, ne sqaruam se veprimet janë në kuadër të marrëveshjeve dhe ka mbikëqyrje, por derisa të arritë një marrëveshje, informacioni do të mbetet në Republikën Islamike të Iranit dhe ndoshta do të fshihet. Ky është zëdhënës i Organizatës Energjisë Atomike të Republikës Islamike të Iranit vërë në duke se: për momentin nuk kemi asnjë diskutim teknik, por megjithatë mund të kenë mbetur disa çështje të vogla të cilat po trajtohen. Papa Francesku kritikon racizmin në vendet perëndimore, duke ju drejtuar njerëzve të botës, udhëheqësi katolikëve të botës tha: mënyra se si ne sillemi dëshmon se jemi racist. Ndërsa azil kërkuesit nga vendet të ndryshme vazhdojnë të emigrojnë në Mbretërinë e Bashkuar, vendi ka vendosur rregulla strikte për të zhvendosur azil kërkuesit në vendin afrikan të Ruandës. Lëvizja britanike është kundërshtuar ashpër nga organizatat bamirëse dhe aktivistët e të drejtave të njeriut, në një letër të hapur drejtuar kryeministit britanik. Më shumë se 160 organizata bamirëse dhe aktivistë të drejtave të njeriut dënuan planin e qeverisë kundër migracionit për të zhvendosur azil kërkuesit në Ruandë. Ata i quajtën mizor dhe dëtoshën këtë vendim të qeverisë britanike. Papa Francesku, lideri katolik i botës, ju referua vendimin të qeverisë britanike për riadhësimin e refugjatëve në Ruandë. Emigrantët dhe refugjatët vlerësohen sipas racës dhe ngjyrës së lëkurës. Dhe ky problem vlen për të gjitha vendet e zhvilluara dhe të pazhvilluara. Lideri katolik i botës më tej tha: ne jemi racistë, kjo është një gjë e keqe. Megjithëse çdo vend ka të drejtë të mbrojë integritetin e tij territorial, ai duhet të kushtojë vëmendje edhe të drejtave të njeriut dhe paqes. Skuadra iraniane volejbolli fiton në kupën Kornakia të Italisë. Skuadrat iranianit të volejbolli përdjen dhe vajzan poshtën kundërshtarët e tyre në ndeshjet e tyre të parë në kupën e Italisë Kornakia. Torneja filloi të shtunën dhe do zgjas 3 ditë në qytetin italian të Pordenones. Ekipet e iraniane të volejbollit përdjen dhe vajzat të rinjve në poshtën kundërshtarët e tyre në ndeshjet e tyre të para në kupën në Kornakia. Torneu volejbolli për vajzat në 17 vjeçë kësaj kupe nisi me praninë 16 skuadrave dhe skuadra iraniane volejbollit për vajza të reja fitoi ndeshjen e parë të grupit të parë kundër ekipit nga Hungaria. Torneu i kupës Kornakia filloi me 16 skuadra në volejboll për vajza në 17 vjeçë dhe skuadra iraniane volejbolli për vajza të reja, e cila është në grupin e 4 të fazës paraprake, në ndeshjen parë fitoi kundër përfaqësuesit të Argentinës. Ndërsa skuadra iraniane e volejbollit për djemtë të rinë në ndeshjen e parë në Kupën Kornakia luajti kundër ekipit italian dhe mori fitoren e parë me rezultatin 3-0. Krye parlamentari Kolibov të rinë palestinez për i kundërvijen regjimit sionist. Kryetari Asamblesë Konsultative Islamike të Iranit theksoi, drita e Kuranit në zemrat e të rinjve palestinezi ka bërë ata të ngrihen kundër regjimit sionist dhe si një trup i vetëm të përballë me regjimin sionist duke qenë prezent për të rezistuar në Tel Aviv. Muhammed Beger Galibov në hapjen e ekspozitës së 29 ndërkombëtarë të Kuranit të shenjtë në xhamin Imam Khomeini rahmetullahi alayhi tha, kjo ekspozitë është në kujtim të dëshmorit të çmuar martirë Sulejmani. Sot ne të gjithë u jemi borxhi dëshmorëve të dashur materialisht dhe shpirtërisht. Kryetari i Parlamentit Islamik të Iranit, Golibov, kritikoi përpjekjet e vendeve arabe për të normalizuar marrëdhënien me regjimin sionist duke thënë: "Sot pas më shumë se 7 dekadash, ata të rinjt që nuk ishin në ditët e krimit dhe pushtimit u ngritën për të mbrojtur Palestinën." Kryetari i Parlamentit Islamik të Iranit, Golibov, gjithashtu tha: "Në një kohë kur të gjitha vendet e botës po përpiqen të mbajnë emrin e Palestinës, drita e Kuranit në zemrat e të rinjve palestinez i ka bërë ata që të ngrihen kundër regjimit sionist dhe si një trup i vetëm të shfaqen në qendrat të pushtetit të regjimit sionist Tel Aviv për të rezistuar dhe luftuar. Kjo është kultura e Kuranit." Një viktim dhe 33 të infektuar me COVID-19 në 24 orët e fundit në Shqipëri. Një pacient ka humbur jetën nga COVID-19 në 24 orët e fundit në Shqipëri. Ministria e Shëndetësisë informon se nga 666 testime kanë rezultuar pozitiv 33 qytetarë në këto bashki: 11 në Tiranë, 5 në Kosovë, 3 në Vaujdes, 2 në Durrës, Vlorë, 1 në Kamës, Kavaj, Fier, Patos, Delvin, Sarand, Libohov, Tepelen, Elbasan dhe Belsh. Aktualisht në të gjithë vendin janë 358 pacient aktiv me COVID-19, ndërsa në spitalin COVID-3 po marrin trajtim 8 pacient. Vlonjatët kundërshtojnë projektin e qeverisë për sheshin e flamurit. Qytetarët e Vlorës dhe përfaqësues të shoqërisë civile prej kohësh kanë nisur protestat kundër projektit të qeverisë shqiptare për sheshin e flamurit. Ata thonë se ndërhyrje në këtë zonë historike të Vlorës do të dëmtojnë trashëgiminë kulturore të qytetit. Ndërhyrja parashikon krijimin një platforme rrethore dhe zhvendosjen e 4 topëve që simbolizonin 4 vilajete që përbënin Shqipërinë. Aktivistët u bëjnë thirrje qytetarëve të bashkohen atyre në protestë kundër ndryshimeve në sheshin e flamurit. Në një reagim në rrjetet sociale disa ditë më parë, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama publikoi pamjet e projektit për sheshin e ri të flamurit në Vlorë. Kreu i qeverisë shqiptare tha se në këtë zonë do të ketë më shumë gjelbërim dhe do të dalin në pa objektet historike të Vlorës. Shqipëria blen 300 milion euro energji për 6 muaj nis faza e kursimit. 15 prilli shënon ditën e fundit të gjendjes së jashtëzakonshme në sektorin e energjisë elektrike. Për 6 muaj, vendi ndoqi një plan masash për të garantuar energji të pandërprerë dhe çmime të pandryshuara. Në këtë periudhë, u importua energji me vlerë 300 milion euro, ndërsa nga nesër nis një fazë re menaxhimit të situatës. Kursimi, rritja e prodhimit të energjisë me anije të lëvizshme dhe një studim për të rritur çmimin tek familjet që harxojnë mbi 700 kW janë pikat e shtruara në mënyrën e re të menaxhimit të situatës energjetike në vend. Bashkë me këtë masa, qeveria garanton edhe 200 milion euro të tjera për energjinë, ndërsa një vendim i dytë zgjatje në emergjencës mund të vazhdojë të lërë pa investime të domozoshme operatorë publik të energjisë. Hapet pika e re kufitare mes Republikës së Shqipërisë dhe Kosovës. Shqipëria dhe Kosova kanë hapur një pikë të re të kalimit kufitar atë të Shishtavec Krushevës. Pika kufitare është hapur pas në shkrimit të marveshjes midis dy qeverive në nëntor të vitit 2021. Ministri i Brendshëm Bledi Çuçi dhe homologu nga Kosova Xhelal Sveçla ishin të pranishëm në ceremoninë e inaugurimit të kësaj pike kufitare, e cila do të jetë në shërbim 24 orë në 7 ditë të javës. Gjatë fjalës së tij, Çuçi tha se hapja e kësaj pike kufitare do të ndihmojë të dy komunitetet dhe do të shlirojë potencialisht zhvillimin e turizmit të zonës. Ndërsa Sveçla u shpreh se kjo dëshmi e vullnetit të dy qeverive në Tiranë dhe Prishtinë për të tej kaluar të gjithë pengesët dhe për të rrethësuar jetën e qytetarëve. Pritet që së shpejti të finalizohet edhe zbatimi i marrëveshjes për lëvizjen e lirë të banorëve të Brezit Kufitar. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nërruar dhe gjues në vazhdim të ndishtë një komentim politik me temë protesta masive kundër planit qinjërzor të qeverisë britanike për transferimin e azil kërkuesve. Dërsa azil kërkuesit nga vëndet e ndryshme vazhdojnë të emigrojnë në Mbretërinë e Bashkuar, këj vënd ka forcuar regulore për të zhvendosur azil kërkuesit në vëndin Afrikan të Ruandas. Lëvizja britanike është kundërshtuar ashpër nga organizatat bamirëse dhe aktivistët dhe të drejtëve të njeriut, në një letër të hapur drejtuar kryeministit britanik. Më shumë se 160 organizata bamirëse dhe aktivistë të drejtëve të njeriut dënuan planin e qeverisë kundër emigracionit për të zhvendosur azil kërkuesit në Ruandë, duke e quajtur atë akt mizor dhe të turshëm. Duke kritikuar historikun e Ruandës për të drejtëve të njeriut, aktivistët dhe të drejtëve të njeriut e quajtën planin e qeverisë britanike mizor dhe imoral. Në reagim dhe vendimit, Kombet e Bashkuara thanë se në vend që të ndaheshin përgjegjësitë dhe të shpëtonin jetë dhe të kontrollonin trafikimin e qenëve njerëzor nga kontrabandistët, ata u mjaftuan vetëm me zhvendosjen e azilkërkuesve. Kryeministri Britanisë së Madhe Boris Johnson ka deklaruar se rruga në kanalin anglez është një nga rrugët kryesore të emigrimit të azilkërkuesve në Britani. Sipas këtij kanali, do të monitorohet nga Marina Mbretërore dhe gjykata do të ndjek penalisht emigrantët e jashtëligjshëm dhe do të dërgojnë në vendet e Afrikës Lindore. Në këtë drejtim, ministri i Brendshëm britanik Priti Patel shkoi në Kigali, kryeqyteti i Ruandës, për të nënshkruar me këtë vend një kontratë 5-vjeçare me vlerë 120 milion pound. Lëvizja vjen pasi shumica azil kërkuese në Barbotën janë zhvendosur nga sulmet ushtarake të huaje, disa prej të cilëve janë sponsorizuar ose u thequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania ose Franca. Në këtë drejtim mund të përmendim krizat dhe ndërlikimet politike dhe ekonomike në vende si Siria, Mali, Afganistani, Libia, Iraku e shumë vende të tjera. Megjithatë, muajt e fundit për shkak të problemeve ekonomike në rritje dhe të rrezikëve sociale, shumë qytetarë dhe veçanërisht partitë djathta në vende si Britania dhe Franca kanë fajsuar emigrantët dhe azilkërkuesit për problemet e tyre. Nga ana tjetër, shumë vende afrikane i nështrojnë politikës evropiane për shkak të nevojave të tyre financiare dhe varësisë nga vendet perëndimore. Megjithatë, shumë azil kërkues në vendet afrikane janë zhdukur gjatë përpjekjeve për të emigruar dhe fati i tyre nuk dihet. Sipas Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq me selin në Vjenë, rreth 48.000 emigrantë veçanërisht nga kontinenti afrikan janë regjistruar si persona të zhdukur. Megjithatë, vendet evropiane kanë ndër markë të qasje ndaj azil kërkuesve në një kohë kur ata gjithmonë kanë pretenduar se janë mbështetës të drejtave të njerëzit dhe në një kohë kur kanë akuzuar vende të tjera për shkelje të drejtave të njerëzit. Të nërëvër dhe gjuesë ndo që të komentin politik të mbrëmjes me temë protesta masive kundër planit qëndërzor të qeverisë britanike për transferimin azil kërkuesve në Afrikë.
Programin në vazhdim të nderuar dëgjues, ja kemi dedikuar Imam Hasanit alayhi salam dhe sakrificave të tij. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Në prani të bujarit fisnik të Ehli Beytit alayhi salam.
Në këtë edicion, do të njihemi më shumë me personalitetin Imam Hasanit, alayhi salam.
Ditët e bukura dhe shpirtërore të muajit Ramazan, kur të arrijnë në gjysmën e muajit, kanë një madhëri të veçantë shpirtërore. Sofrat e iftarit bëhen më të gjëra dhe gostit kalojnë qirin e afërt familjar dhe shtohen në mas të madhe morali i bujarisë dhe bamirësisë. Në rrugë dhe në xhami njerëzit ftohen për të marrë pjesë në sofrën e iftarit dhe çdo kund flitet për sofrat bujare të Ehli Beytit alayhis salam. Në gjysmën e muajit Ramazan, njerëzit duke ndjekur rrugën e Imam Hasan Mostafa alayhis salam e plotësojnë agjërimin dhe adhurimin e tyre, duke trajtuar të varfrit dhe bonjakët dhe në këtë mënyrë në atmosferë spirituale, kremtojnë për vjetorin e ditëlindjes e Imam Hasanit a.s. Bamirësia dhe bujaria janë prej karakteristikave të dalluara të Imam Hasanit a.s. Ky njëri ka qenë shpresa e njerëzve të varfër dhe e bonjakëve. Ai nga njëherë i plotëson të nevojën të varfërve për para se ai të shtrinte dorën për të lypur. Ai nuk lejonte që një person të turpërohet, duke shtrirë dorën për të lypur. Ai nga njëherë një shumë të konsiderueshme të pasurisë ja falte nevojtarve dhe në këtë mënyrë krijonte mundësinë për ata që të krijojnë një jetë të ndershme. Në këtë mënyrë Imam Hasani alayhis salam mori epitetin bujari fisniki i Ehli Beytit alayhis salam, Suyutiu, dietari i njohur islam, shkruan. Hasan bin Aliu alayhis salam kishte shumë karakteristika dhe virtyte morale. Ai ishte një personalitet i madh, ishte i durueshëm, me dinjitet fisnik, bujar dhe i lavdërueshëm nga të gjithë njerëzit. 15 ditë pas fillimit të muajit të Ramazanit, në vitin e 3 të kalendarit Hijri Kamari, ka lindur Imam Hasani a.s. si nipi i pari Hazretit Muhammed sallallahu aleyhu alaihi wasallam. Me lindjen e Imam Hasanit a.s. u zbukurua sofra e iftarit të profetit të nderuar të Islamit sallallahu aleyhu alaihi wasallam. Me këtë rast, miq të dashur, ju urojmë për vjetorin e lindjes së Imam Hasanit alayhis salam.
Pas lindjes e Imam Hasanit alayhi salam, Hazrete Fatime aleha salam kërkoi nga Imam Aliu alayhi salam që të emëroi fëmijën e porsalindur. Imam Aliu alayhi salam tha: Un nuk kam përparësi në emërimin e fëmijës ton para profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj foshnjën e porsalindur e dërguan pranë profetit sallallahu alaihi wasallam për zgjedhjen e emrit. Profeti, sallallahu alaihi wasallam, në veshin e djathtë të foshnjës i këndoi ezanin, ndërsa në veshin e majtë të tij i këndoi ikametin dhe pastaj tha: Më erdhi Xhibrili nga Zoti, dhe pas përshëndetjes dhe urimit për lindjen e foshnjës, më tha: Pozita e Aliut pranë teje është sikur se pozita e Harunit pranë profetit Musa alaihi salam. Prandaj, fëmijën e Aliut e emëroje me emrin e fëmijës së Harunit. Unë e pyeta atë: Si ishte emri i fëmijës së Harunit? Xhibrili më tha: Shabar. Unë i thash: Gjuha ime është arabe. Më tha: Ky emër në gjuhën arabe do të thotë Hasan. Imam Hasani alaihi salam ishte fëmija i parë i lindur nga Ehli Beiti alaihi salam të profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam dhe ka pozit të lartë. Gjyshi i tij është profeti i nderuar i Islamit. Baba i tij është Imam Aliu alaihi salam dhe nëna e tij e nderuar është Hazrete Fatime alaiha salam. Ai është rritur dhe edukuar në shtëpinë dhe shkollën e profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam dhe të Imam Aliut alaihi salam dhe të Hazretit Fatime alaiha salam. Ai u edukua në shkollën e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të Imam Aliut alaihi salam dhe në prehërin e gruas më të mirë të botës, që do të thotë Hazrete Fatime alaiha salam. Imam Hasani alaihi salam ka kaluar rreth 8 vite me profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam e donte shumë atë. Ai e mbante mbi supe dhe thoshte: O Zot, unë e dua këtë fëmijë. Të lutem, edhe ti duaj atë. Fëmijët e Hazretit Fatimes alayha salam ishin shumë të dashur për profetin sallallahu alaihi wasallam. Një ditë, Hazreti Fatime alayha salam i mori dy fëmijët e saj dhe shkoi pranë profetit sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: O baba i nderuar, këta janë dy fëmijët tuaj. Na lër diçka në kujtim që të kujtojmë gjithmonë. Profeti sallallahu alaihi wasallam tha: Imam Hasani alaihi salam do të trashëgojë madhërinë dhe trimërinë time, dhe Imam Huseini alaihi salam do të trashëgojë bujarinë dhe trimërinë time. Personaliteti i madh dhe shpirti bujar i Imam Hasanit alaihi salam ka qenë deri në atë mas sa që profeti sallallahu alaihi wasallam në disa raste të kontratave dhe marrëveshjeve që nënshkruante e merrte atë si dëshmitar. Në kohën kur profeti sallallahu alaihi wasallam, me urdhrin e Zotit shkoi në debat me banorët e rajonit të Nejranit, mori me vete me urdhrin e Zotit edhe Imam Hasanin dhe Imam Husenin alaihi salam, si dhe Imam Aliun alaihi salam dhe Hazrete Fatimen alaiha salam. Dhe në këtë rast është shpallur ajeti që dëshmon personalitetin e tyre të pastër. Imam Hasani alaihi salam të gjithë kapacitetin e tij e ka shfrytëzuar në kryerjen e veprave të mira dhe ka falë shumë pasuri në rrugën e Zotit. Historianët dhe dietarët islam, duke përshkruar jetën e tij, kanë shënuar se ai kishte një bujari dhe fisnikëri shumë të madhe dhe ka falur sasi të mëdha për personat e varfër dhe nevojtar. Një ditë, një person i varfër shkoi pranë Imam Hasanit alaihi salam. Mirpo, për shkak të turpit, nuk mundi të paraqes nevojën pranë tij. Imam Hasani alaihi salam i tha që të shkruaj një letër. Njeriu veproi në këtë mënyrë. Imam Hasani alaihi salam lexoi letrën dhe i fali atij dy fish më shumë se sa kërkonte. Një person tjetër që ishte i pranishëm tha: O biri profetit sallallahu alaihi wasallam, sa shumë e begat ishte kjo letër e tij. Imam Hasani alaihi salam tha: Begatitë e asaj letre kanë qenë më të mëdha për ne, për arsye se ato na bën ne prej bamirësve. Imam Hasani alaihi salam gjatë jetës së tij gjithnjë ka vepruar në rrugën e udhëzimit dhe edukimit të njerëzve, dhe metoda e trajtimit të njerëzve ishte shumë e bukur dhe tërheqëse, sa që tërhiqte vëmendjen e të gjithëve. Imam Hasani alaihi salam i udhëzonte njerëzit që të kryenin adhurimin e sinqert dhe të pastër. Ai vishte rroba të bukura gjatë namazit. Prandaj, disa e pyetën për arsyen e këtij veprimi dhe ai u përgjigj: Zoti është i bukur dhe e pëlqen bukurinë, dhe për këtë arsye mundohem të jem sa më i bukur pranë Zotit të madhëruar. Zoti ka urdhëruar që të vishemi bukur gjatë kohës kur shkojmë në xhami.
Imam Hasanit a.s. ishte një prej karakteristikave të dalluara të tij gjatë kohës së udhëheqjes së popullit. Ai me këtë durim ka zgjësuar dhe shumë komplote të pushtetit të padrejta asaj kohe, dhe me nënshkrimin e marrëveshjes për paqe me Muavien, në realitet filloi një luftë kundër pushtetit të padrejt dhe me një metodë tjetër. Historianet kanë shkruar: një ditë Imam Hasani a.s. kalonte me një kal nga një rrugë. Një njëri nga Shami i doli për para ati dhe ofendoi me fjalë të rënda. Imam Hasani a.s. u kthye nga ai dhe e përshëndeti. Pastaj qeshi dhe tha: "O burr, më duket se je i huaj në këtë rajon. Nëse ke nevojë për ndonjë gjë, trego se do ta japim. Nëse je i uritur, do të japim ushqim, dhe nëse ke nevojë për veshmbathje, do të japim rroba. Eja tani dhe bëu mysafir yni. Derisa të qëndrosh këtu, do të jesh mysafiri yni." Njeriu që kishte ardhur nga Shami, pasi vëreti të gjithë këtë bujari nga Imam Hasani a.s., filloi të qajë dhe tha: "Unë dëshmoj se ti je halifi i Zotit në tokë, dhe Zoti e di më mirë se ku duhet vendosur pozita e halifatit dhe profecisë. Unë para kësaj kisha armiqësi të madhe kundër teje dhe kundër babait tënd. Mirpo tani, ty të konsideroj krijesën më të dashur të Zotit." Ky burr që nga i moment u bë një prej shokëve dhe ndjekësve të përbetuar të Imam Hasanit a.s. Imam Hasani a.s. ishte i dashuruar për të gjithë njerëzit. Imam Hasani a.s. ishte i dashur për të gjithë njerëzit. Ai gëzonte një respekt të madh mes njerëzve. Ai vazhdimisht bënte përpjekje për zgjidhjen e problemeve të njerëzve. Ai ulej para shtëpisë së tij dhe dëgjonte me dashuri dhe përkushtim të madh hallet e njerëzve. Dhe pastaj shihte për të gjetur zgjidhje. Shumë njerëz shkonin pranë tij dhe kërkonin zgjidhje për problemet e tyre. Ai në një rast ka thënë: "Pozita më e lartë pranë Zotit të Madhëruar i takon atij që më së shumti respekton të drejtat e njerëzve dhe më shumë se të tjerët bën përpjekje për zbatimin e atyre të drejtave. Dhe ai i cili sillet me modesti ndaj vëllezërve, Zoti i Madhëruar do ta bëjë atë prej besimtarëve të sinqertë dhe prej ndjekësve të rrugës së Ehlibejtit alayhissalam."
Miq të dashur, po e përfundojmë këtë edicion dhe urojmë edhe një herë për vjetorin e lindjes së Imam Hasanit alayhis salam. Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Lutemi të qëndroni me ne. Ramazani, muaj rasteve të reja.
Shahru Ramazan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin من الهدى والفرقان.
O ju që besuat, agjërimi është bërë obligim për ju ashtu siç është bërë obligim edhe për ata që ishin para jush në mënyrë që të bëheni të devotshëm. Sure Bakare, ajeti 183. Miqtë nderuar, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit special për muajin e bekuar të Ramazanit me titull Ramazani, muaji i rasteve të reja. Në dy edicionet e kaluara tham se për të falendëruar misit hyjnore, gjithnjë duhet ta kujtojmë dhe ta përmendim Zotin e madhëruar dhe ta adhurojmë vetëm atë. Mirë po, një prej mënyrave më të rëndësishme për adhurimin e Zotit është kjo që të qëndrojmë dhe të rezistojmë përballë dilemave dhe intrigave të djallit dhe të vetë përmbahemi ndaj mëkatit. Edicionin e sotëm të programit Ramazani muaj rasteve të reja po e fillojmë me falënderimin dhe lartësimin e Zotit të madhëruar. Falënderimi dhe lavdërimi i takon vetëm Allahut, i cili na dha mundësi që edhe një herë në muajin e bekuar të Ramazanit të ushtrojmë robërinë tonë para Zotit, të largohemi nga mëkati dhe të pendohemi dhe të kërkojmë falje pranë fronit hyjnor. Sa e keq është gjendja e atyre të cilët e kalojnë muajin e bekuar të Ramazanit duke bërë mëkate e duke kryer vepra të këqija. Ata janë të privuar nga falja e Zotit dhe sa dëshpërim për ata të cilët agjërimin e konsiderojnë vetëm durimin e uris dhe etjes, ndërkohë që nuk e kanë perceptuar akoma të vërtetën dhe domethënien e agjërimit. Në dy edicionet e kaluara thamë se për të falendëruar mirësitë hyjnore, gjithnjë duhet ta kujtojmë dhe përmendim Zotin e madhëruar dhe ta adhurojmë vetëm atë. Mirë po, një prej mënyrave më të rëndësishme për adhurimin e Zotit është kjo që të qëndrojmë dhe të rezistojmë përballë dilemave dhe intrigave të djallit dhe të vetë përmbahemi ndaj mëkatit. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, në një porosi që i ka dhënë Hazreti Imam Aliu alaihi salam, ka thënë: "Një prej veprimeve të cilat njerëzit nuk mund ta kryejnë shumë lehtë është kjo që ata në çdo gjendje dhe në çfarëdo lloj rrethanash ta kujtojnë Zotin e madhëruar." Të qenurit gjithnjë në kujtim dhe përmendje të Zotit të madhëruar nuk është me këtë kuptim që gjua gjithnjë të jetë e preokupuar duke përmendur Zotin, por është me këtë kuptim që në rrethanat kur të gjitha kushtet janë krijuar për kryerjen e mëkatit dhe një vepre të ndaluar, ne të kemi frikë Zotin dhe të largohemi nga i mëkat. Zoti i madhëruar në Kur'anin e Shenjt ka përmendur shumë shembuj për të gjithë ne në lidhje me njerëzit të cilët duke kujtuar Zotin e madhëruar janë larguar nga mëkati. Një prej këtyre shembujve është profeti Hazreti Yusuf a.s. Në të kaluarën, Zulejha, e cila ishte një prej grave më të bukura dhe me ndikim më të madh në Egjipt, e thirri në dhomën e saj Yusufin a.s., i cili atëherë ishte vetëm një skllav dhe asgjë më tepër, dhe ajo dëshironte të kryente marrëdhënie intime me të. Hazreti Yusuf a.s., i cili gjithnjë ishte duke kujtuar Zotin me gjuhën dhe zemrën e tij, është vetë përmbajtur nga ky mëkat i madh, ndërsa edhe pse e dinte se mosbatimi i urdhrave të padronit të tij do të krijonin shumë vështirësi për atë në këtë botë, ai pranoi të përballej me të gjitha ato vështirësi, nuk pranoi të shkaktoi hidhërimin e Zotit ndaj vetes dhe të marrë dënimin në botën tjetër. Në Kur'anin e Shenjtë ekzistojnë shumë ajete të cilat na paralajmërojnë për djallin dhe intrigat e tij. Në ajetin 6 të surës Fatir, Zoti i madhëruar thot: "Do të thot, djalli është armiku juaj, prandaj edhe ju konsiderojeni atë armik." Dhe në ajetin 27 të surës Araf në Kur'anin e Shenjtë thuhet: "O bita Ademit, keni kujdes që të mos ju mashtroj djalli, ashtu si kur se e mashtroj baban dhe nënën tuaj dhe ato u larguan nga parajsa." Ky kujdes është po ai kujtimi dhe përmendje e Zotit, përmendje kjo e cila bëhet edhe me gjuhë, edhe me zemër. si kur se një shi do të resh mbi veprat e njeriut dhe do të pastroj qënjen e njeriut nga papastërtit e mëkatit. Robrit e Zotit, duke kryer veprat e veçanta gjatë muaj të bekuar të Ramazanit, e pastron shpirtin e vet dhe duke pastruar brendësinë e tij dhe duke ndërtuar veten, redukton në maksimum rrethanat për kryerin e mëkateve dhe mund të shikoj begati dhe efektet e këtij muaji në jetën e vet. Muaji i gostisë hyjnore e përmirëson më mirë sjelljen dhe moralin e njerëzve dhe e bën atë më të bukur dhe u jep atyre një shpirt të freskët dhe kjo gjendje jashtëzakonshme dhe shpirtërore tregon madhërinë dhe vlerën e këtij muaji me plot mirësi dhe begati. Dashuria e thellë e besimtarve me Kur'anin e shenjtë dhe respektimi i rekomandimeve dhe porosive fetare, si dhe lutjet e duat gjatë natës pranë Zotit të madhëruar, është vetëm një qoshe e vogël nga madhëria e kësaj gostie hyjnore. Agjërimi në muajin e bekuar të Ramazanit e mban të shëndosh shpirtin dhe zemrën e njeriut. Ashtu si kurse për kurimin e sëmundjeve fizike duhet të vetë përmbahemi nga ngrënia e disa ushqimeve dhe gjërave të tjera, edhe për kurimin e sëmundjeve shpirtërore duhet të largohemi nga disa vepra. Mëkati dhe vepra të cilat janë në kundërshtim me shpirtin dhe zemrën e njeriut, e cila e do Zotin, e prishin shpirtin e njeriut dhe të gjithë e dim se sëmundja e shpirtit është më e keqe se sëmundja e trupit. Kjo është për arsye se nëse neglizhohet shëndeti shpirtëror i njeriut, atëherë edhe shpirti do të sëmuret ashtu si sëmuret trupi, ndërsa pasojat destruktive të sëmundjes shpirtërore do të lejojnë jo vetëm individin, por do të shkaktojnë dëme për të gjithë shoqërinë. Veprat e njeriut në fakt konsiderohen ushqimi i shpirtit. Mëkati i sëmur shpirtin e njeriut dhe në të kundërtën vepra e tij e shëron dhe e forcon shpirtin. Nëse individi neglizhon faljen e namazit, agjërimin dhe lutjet e duat pranë Zotit të madhëruar dhe të pashoq, atëherë ati i sëmuret shpirti dhe ai kurrë nuk do të jetë në qetësi dhe pikërisht kjo humbje dhe huti është dënimi dhe vuajtja më e keqe e tij. Përmendja e Zotit është kurim dhe shërim për zemrën e njeriut. Ashtu si kurse Zoti i madhëruar në ajetin 28 të surës Rad thotë: ata të cilët kanë besuar Zotin dhe zemrat e tyre qetësohen me përmendjen e Zotit, dijeni se vetëm përmendja e Zotit i qetëson zemrat. Me zemrës e njeriut e cila konsiderohet brendësia e tij dhe anës si përfaqësore të njeriut, ekziston lidhje shumë e ngushtë, që do të thotë, nëse syri i njeriut shikon çdo gjë, zemra e tij do ta kërkojë atë, dhe nëse zemra e njeriut shikon diçka, atëherë edhe syri i tij do të kërkojë atë. Njeriu duhet të ketë kontroll mbi të gjithë, atë e cila hyn në zemrën e tij. Në lidhje me këtë, Imam Aliu alayhis salam në një rast vlerëson se rruga për të arritur shkallët e larta të përkryerjes është kontrolli i zemrës dhe thot: perceptimet që hyjnë në zemër hyjnë nëpërmjet dy rrugëve, syrit dhe veshit të njeriut. Në bazë të kësaj, njeriu i mençur para se të shprehë një fjalë ose një mendim e vlerëson dhe e mat atë në mendjen e vet. Islami në muajin e bekuar të Ramazanit përgatit të gjithë atë çfarë nevojitet për fitoren e suksesin e njeriut në këtë sprovë të madhe, dhe siguron të gjithë atë çfarë ka efekt për të mbajtur të pastër zemrën, për të pastruar shpirtin dhe për të inkurajuar njeriu drejt të mirës dhe bamirësisë. Në këtë mënyrë, muaji i bekuar i Ramazanit vendos rrugët e zhvillimit shpirtëror para njeriut, kështu që njeriu, duke shfrytzuar dhe përfituar nga efektet dhe begatitë e këtij muaji të bekuar, arrin në qëllimet e larta shpirtërore. Në muajin e bekuar të Ramazanit, dashuria dhe mishërimi me Kur'anin e shenjt u jep një atmosferë dhe gjendje të veçantë besimtarve agjërues. Këndimi i bukur dhe tërheqës i Kur'anit të shenjt për krah të menduarit dhe reflektimit në ajetet kuranore që gjallërojnë zemrën e njeriut, hap një botë të njohurive dhe dritës për çdo njeri që është Zoti i mendimit. Ky libër i madh dhe i çmuar përmban urdhëresat më të larta dhe më të përkryera për një jetë të lumtur. Pikërisht për këtë arsye, Kur'ani i shenjt është një model i plot dhe i përkryer për rregullimin e një jete të preferuar dhe njerëzore. Irani islamik për çdo vit në muajin e bekuar të Ramazanit shndërrohet në një arenë për zhvillimin e një lëvizje dhe aktiviteti të bukur për përhapjen e kulturës së Kur'anit të shenjt me organizimin e programeve për leximin e Kur'anit. Këtë vit gjithashtu në përgjami të ndryshme po zhvillohen programe për leximin e Kur'anit të shenjtë dhe njerëzit për krah njëri tjetrit për çdo ditë lexojnë një xhuz nga Kur'ani i shenjtë. Kjo është për arsye se në këtë muaj të bekuar, leximi i Kur'anit të shenjtë është rekomanduar në bazë shumë të madhe. Se cila prej fjalëve të Kur'anit të shenjtë është dritë e cila udhëzon robin drejt botës hyjnore. Me leximin e çdo ajeti kuranor, rrezaton një dritë mbi zemrat e zhytura në neglizhencë dhe që janë të vdekura. Kështu që me leximin e Kur'anit të shenjtë, zemra pëson një ndryshim dhe përgatitet për të pranuar furnizimet shpirtërore.
Allah, Allah, subhanallah, Allah, Allah, walhamdulillah.
Leximi i Kur'anit të shenjtë ka rregulla edukative të caktuara, që një prej tyre është pastrimi, ashtu sikurse Zoti i Madhëruar e ka përcaktuar pastërtinë si kushtin e parë për të përfituar nga njohuritë kuranore dhe në ajetin 79 të surës Bakare thotë: "Përveç të pastërtive, askush nuk do të ketë qasje në të." Në fjalët e të dashurve të Zotit, goja është konsideruar si një kanal ose korridor nëpër të cilin kalon fjala e Zotit. Prandaj ky korridor duhet të jetë i pastër në mënyrë që edhe pastërtia e zemrës dhe shpirtit të bëhet më mirë me anë të leximit të Kur'anit të shenjtë. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Pastrojeni rrugën e Kur'anit të shenjtë." Të pranishmit e pyetën: "O i dërguari i Zotit, cila është rruga e Kur'anit?" Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam u përgjigj: "Goja." Ata e pyetën: "Me çfarë ta pastrojmë gojën?" Ai u përgjigj: "Duke pastruar dhëmbët me furçe." Shikimi i faqeve të Kur'anit të shenjtë është adhurim. Sipas haditheve të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, shikimi i tre gjërave është adhurim. Njëra prej tyre është shikimi i Kur'anit të shenjtë. Prandaj, hapja e këtij libri, i cili përmban emrin e të dashurit dhe shikimi i faqeve ndryshuese të tij, konsiderohen prej rregullave si përfaqësuese edukative të leximit të Kur'anit të shenjtë. Prej rregullave të tjera edukative, e cila është edhe një urdhër hyjnor, është heshtja kur të dëgjohet leximi i ajeteve kuranore, dhe kjo heshtje duhet të shoqërohet me vëmendje, mendim dhe reflektim në ajetet kuranore. Kur të lexohet Kur'ani, dëgjojeni me vëmendje dhe heshtni. Sure Araf, ajeti 204. Ky udhëzim kuranor është tekstuar në masë të konsiderueshme edhe në rekomandimet e Ehli Beytit alayhiselam. Imam Jafer Sadiku alayhiselam në lidhje me këtë ka thënë: "Çdo herë kur pranë teje të lexojnë Kur'an, ti e ke për obligim që të heshtësh dhe të dëgjosh me vëmendje." Me padyshim se njohja me njohuri dhe mësimet e Kur'anit të shenjtë që janë ndërtuese të jetës nuk përfundon vetëm me këto faza. Kjo është për arsye se leximi i Kur'anit, njohja me konceptet kuranore dhe dëgjimi i leximit të Kur'anit janë vetëm hapat e parë dhe përgatitor për njohjen më esenciale dhe më të thellë me Kur'anin e shenjtë. Ayatollah Luzma Khamenei, lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, në shpjegimin e rëndësisë së leximit të Kur'anit të shenjtë ka thënë: "Leximi i Kur'anit dhe këndimi i bukur i ajeteve kuranore është përgatitje për të menduar dhe reflektuar në Kur'anin e shenjtë. Ne nuk dëshirojmë që ta preokupojmë dhe ta hutojmë veten vetëm me leximin dhe këndimin e bukur të Kur'anit, sepse shqiptimi i ajeteve kuranore është vetëm përgatitje për të hyrë në detin e thellë dhe nuk është temë kryesore, por është vetëm një rrugë përgatitore. Leximi i Kur'anit të shenjtë me zë të bukur bëhet shkak që zemra të zbutet dhe njeriu të gjej për uljen e duhur dhe të përgatitet për të kuptuar më thellë njohuritë kuranore dhe ajetet kuranor. Ne pikërisht për këtë kemi nevojë."
Të dashur dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni duan e ditës së sotme të muajit të bekuar të Ramazanit.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tu'akhidhni fi hebil العثرات وأقلني فيه من الخطايا والهفوات ولا تجعلني فيه غرضا للبلايا والآفات بعزتك يا عز المسلمين
O Zot, në këtë ditë mos më dëno për shkak të rëshqitjeve dhe më largo nga gabimet dhe nga rënja në mëkat dhe mos më bëj mua objektiv të fatkeqësive dhe dëmeve. Të përbej në madhërinë tënde, o krijuesi i madhërisë dhe i dinjitetit të muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.